Sabi niya, bastos ka, hindi mo nirespeto daddy mo. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga kapatid mo. Dahil hindi kami close, pero ikaw anak kita. Bakit mo pinayagan? Bakit mo ginawa yan?
Ako, ayaw nila magpugay kay Ted Filon. Tinrending talaga siya ng mga fans ang SB19. Sana naman huwag mataas masyado yung ilong.
Wala ako sa'yo talaga. Expert ka sa mga ganyan, sa ilong.
Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali.
Ito na nga!
Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod.
Mamaldon!
Ito naman po si Papa O, si Odi Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin?
Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika na natin dali.
Ay, naku. Saya-saya natin, ano? Pero, aminin ninyo, kahit kayo na-dance, kinabahan kayo. Akala nyo na-hack kayo.
Hello,
Diyos ko, parang almost an hour yata na wala si Facebook. Tsaka si IG, di ba?
Pati Messenger.
Diyos ko, biglang, I'm sure yung iba sa inyo nakalimutan na ang inyong password, no?
True.
O, bigla kayo nag-change password. Nakakaloka. Akala natin lahat, na-hack na tayo.
Diyos ko. O,
pinaninervous lang pala tayo ni Mark Zuckerberg.
Wala nga siya na nag-attendo ng kasal outside the US.
Nakakaloka, oo. O, anyway, panatag na. Nakakahinga na tayo ng maluwag dahil naibalik na sa atin ang ating mga soft med.
Taray.
Pag nawala yan, Diyos ko. At least, pag nawala yan, mababawasan yung mga pinagkakabalahan natin. Talaga makakatutok tayo ng pakikipaghuntahan face-to-face. Anyway, kaya kami nakaitim. Galing kami sa wake ni Miss Jane, ni Jacqueline Jose.
Yes.
Oo, at syempre doon ay nakita natin ang kanyang anak na si Andy Eigenman habang hinihintay pa ang pagdating ni Gwen mula sa US. Oh, yung isa pang kapatid ni Andy sa ina, no? Tumugto ang mata ni Andy at nakukuha pa rin naman niyang ngumiti.
Ang ganda-ganda niya kahit walang make-up.
Correct. At syempre, isa sa mga abala rin sa pag-aasikaso ng mga bisita ay yung magkapatid na Jake Ejercito at Jerica Ejercito. Yung tatay ni Ellie. Na former boyfriend ni Andy. At andun din si Veronica Jones, ang kapatid naman ni Jane. Marami mga naabutan natin. Si Claudine Barreto, si Vina Morales.
Yes. Si Christine Reyes.
Aramina.
Ricky Davao.
Ayan. Anyway, marami pa. Si Coco Martin, hindi natin naabutan.
Si Vice ganda din daw, dumala. Hindi na natin naabutan.
Ang ganda ng ayos, ano?
Mm-hmm.
At hinahanap nga si Jex, sabi namin nakadilaw. baka mapagbintang dilawa.
Actually, kung dapat susuot ko sa Boracay, hindi pala akong isasan. Sinuot ko na dito.
diba? So anyway, yan nga. At nakahuntahan natin pansamantala itong si Andy Eigenman. Ano? Maging si Gabby Eigenman ang half-brother naman ni Andy. Kay Marquise sa kanilang narin. Ang mga Eigenman, andun talaga. Solid, hindi pa. Yung kanilang suporta. Ang nakakaloka dito, no? May post na may picture si Gabby kasama si Andy. Tsaka yung iba pa, nang nakangiti sila. Tapos binabash sila. Parang alam mo naman ang kultura ng ibang mga Pilipino. Diba? Pag namatayan ka, dapat malungkot ka. Parang wala kang karapatang umiti. Lalo na sa picture o sa video. parang wala kang karapatang makipag-tsikahan ng normal. Mm-hmm. O kung makikipag-tsikahan ka at popose ka para magpa-picture taking. Kailan? Dapat ba ganun? Anyway, may mga bashers pero hindi na pinapansin ni Andy. Oo. Eh sinabi ko naman kay Andy, huwag mo nang pansinin yung mga ganun. Ay, hindi na po. Wala. Kasi hindi rin naman na po ako showbiz. Oo, nandun na po ako sa Sargo na Katina. Parang living a simple life ako. Pero natutuwa po ako kay Tita Cory Vidanis.
Talaga.
Sabi ko, bakit? Eh kasi nung pagyakap niya sa akin, basta kung may problema ka or concerns ka, let us know, ha? Mm-hmm. And parang something like, kung may bala kang bumalik sa showbiz, we are just here waiting for you.
Oh,
natuwa si Andy na parang, oh, may asim pa pala ako. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na, syempre naman, sabi naman ni Andy sa akin, hindi naman daw niya sinasara yung pinto. Mm-hmm. Pero sa ngayon daw, hindi niya naiisip bumalik kasi nga, mm-hmm, eh busy siya dun sa Siargao. Mm-hmm. Oo. Oh, at yung dynamics nila nung kanyang ina, mm-hmm, eh alam mo naman kami, Tito Ochi, hindi pa. Noon pa naman, parang kami, ano, parang galit-bate, ganun. Mm-hmm. Normal sa relationship, mm-hmm, di ba, ng ina. Pero, ang may pagmamalaki ko lang ay hindi ko sinagot kahit kailan ng nanay ko. Mm-hmm. Yun ang naituro sa akin ng nanay ko, na huwag siyang sagutin. Sinabi ko kay ano, kay Andy, alam mo si Miss Jane, oo, pag mali raw siya ng post, mali siya ng English, kinokorek mo raw siya. Oo, ganun kami ng nanay ko, sabi niya. Oo, tapos sabi niya, hindi ko na rin kasi kailangan pang magpaliwanag sa iba, mm-hmm, kung paano kami ng nanay ko. Mm-hmm. Kasi kami lang nakakaalam ng nanay ko kung ano dynamics namin. Ang nakakatuwa lang sa nanay ko, kahit sinasabi namin na mahalin mo rin ang sarili mo, di rin naman namin siya inaawat na umibig.
Ako?
Diba? Kaya lang, ganun na si nanay eh. Gusto lang niya ako, tsaka si Gwen, yung mga apo niya, ganyan. Siyempre, kailangan ipaliwanag mo sa nanay mo. Andun kami sa Siargao, si Gwen naman nasa US. Yung ganun, na naiintindihan naman daw ni Miss Jane, ang kanyang nanay. Di ba, Loy? Nakakatuwa si Andy, nagkukwento siya. Mm. No? So, ano nga yung tinext sa kanya ni Miss Jane na medyo nanibago siya?
Oo, kasi tinanong mo na, kung may premonition ba? Sabi niya gano'n, nanibago siya dun sa text ng nanay niya. Kasi kanyang dynamics nila, di ba, usually si Miss Jane, ang tinetext sa kanya, mga mahabang pangaral, yung parang medyo dramatic, gano'n, di ba? Tapos ngayon, for a change, ang text lang sa kanya was, store food and water, na parang sabi niya, uy, ito yung gusto ko mga text, yung parang okay lang, yung hindi mabigat. Uh-oh. Kaya daw biglaan yung naisip talaga na umuwi sila, na mag-book siya, uuwi siya dapat talaga ng March 3. Nag-book na siya ng flight, kasi nga daw mag-birthday din naman daw siya. Ano sinabi niya sa asawa niya na, punta nga tayo kay mama, kasi mag-birthday din naman siya, ganyan-ganyan. So parang nakaramdam siya ng, Parang may mali. Parang unusual. So, nag-book na pala siya ng flight ng March 3 para dalawin si Miss Jane. Kasi yung pala yung March 3 na yun.
Yan yung bumungan sa kanya.
Kilabis yung lungkot niya.
Sobra. Mm. Buti nga nakakangiti-ngiti na si Andy eh.
Oo. Tapos, pero dama mo pa rin na yung, ano, no, yung heaviness sa kanya.
Oo. At syempre, isa din sa itinuturing na panganay na anak ni Jane or ni Miss Jacqueline kasi, si Claudine Barreto.
Yes.
Oo.
Ang kanyang anak sa Mula sa Puso.
Oo.
Diba?
Marami silang pinagsamang teleserye. Mm. No? At syempre, 11 houses away lang ang bahay nila.
Oo.
Oo. At eto na. So, hayaan natin si Claudine ang magkwento. Claude, what was your initial reaction nung malaman mong wala na si Miss Jane?
Tulala. Sinabi nila sa akin na 12 or 1 a.m. Kasi bala ko magpuya talaga nung hanggang 4 sana. And then, parang okay lang ako. Actually, nakatulog pa ako ng maayos. in shock. Pero hindi ko alam na the next day, pagkagising ko, nagsisigaw na.
Bakit?
Siguro yun yung ano ko, parang dun ko lang, parang bagong nalaman ko lang. Yung parang, ay, kala ko pag tinulog ko to bukas wala na. Parang ganun, siguro yung ganun yung grieving mechanism ko. Nagsisigaw na ako. Tapos yun, iyak na ako, naiyak ng nanay, tinighan, tapos tumakbo ako. Nang nakapantulog, papunta dun kay nanay, pero may ano na, may, syempre wala na dun, lahat.
Nakasoko na.
Oo, tapos si Andy, tinext ko na, mag-text na rin sa akin na, ate, standby lang, ganyan. Pero sabi ko, hindi ko kaya yung sa cremation na lang, after na lang. So, marami ako regrets kasi ako yung number one sa emergency call niya.
Ay, talaga?
Yeah. Tapos yun nga, ang tawag sa akin, panganay, ganyan. Punta akit siya sa kwarto ko pag galing yung taping kasi lagi siyang malungkot, diba? At nag-iisa. So, sinasabi niya na akit siya sa kwarto ko, tapos sasabi niya sa akin, pupupukin niya ako ng kiss. Sabi, kahit amoy beer siya, sabi niya, Nak, namimiss ka lang ni nanay. Pwedeng pahali. Galing akong taping, ganyan. Breakfast tayo bukas, ganyan. Tapos, pag ako may problema, alam niya. Biglang sisipot lang yan sa bahay. Tapos, kung may problema rin ako, tatakbo ako from my house, papunta sa bahay niya, which is 11 houses,
Away lang.
Away. Bubuksan ni Ate Remy yung dati niyang kasang bahay, yung door, dadiretso ako sa kanya. Tapos nasabi ko, Nay, patabi naman. Sabihin ko, tapos sabihin ko, anak, ano na. Tapos kakantahan niya ako ng Jesus Loves Me.
Yan ang mamimiss mo sa kanya.
Ano? Tapos ba tatahan na niya ako? Parang sana, dan sana, masamang bangungot lang to. Alam mo, nung namatay daddy ko, hindi ako umiyak ng ganito. Nung namatay si Rico, hindi rin ganito, siguro dahil sa shock. Nung namatay si Derek Wen, ganito ako, at saka kay nanay. Pero kailangan maging strong para kay Andy at kay Gwen. Kaya nga, tawag sa akin, panganay. And alam mo, may instance na nagalit sa akin yan. Mga dalawang buwan ako hindi kinausap.
Because?
Pag nagalit sa akin, takot na takot talaga ako. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, bastos ka. Sabi niya sa akin, nung namatay daddy ko, tapos nagkaaway-away. Sabi niya, bastos ka. Hindi mo nirespeto daddy mo. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga kapatid mo dahil hindi kami close, pero ikaw anak kita, bakit mo pinayagan, bakit mo ginawa yan? So ganun siya, pagsasabihan niya ako talaga, diretso siya magsasabi talaga, parang nanay na hindi naman ako ma-offend. So yun lang, tapos pupunta yan na manood tayong sine bukas sa UP Town, sorry na, siya pa magsasorry, yung ganun, tapos alam mo, nung time na nagka-problema ako sa bangko, for some reason, dumating siya at nakita niya nagngangangawa sa bangko. So, every time na pumupunta siya sa bahay o pumupunta ako sa bahay niyan, binibigyan niya ako ng 10,000, 5 or 10,000. Kahit sinasabi ko na may pera na po ako, sabihin niya, hindi anak, kung emergency to, dito yan sa tabi ng
Kaya ba, nagiinis ka ba, nagagalit, nagigilty, because wala ka doon na sana ay, ando yung feeling mo na parang masasave ko to kung ako to.
Kasi oo, sobra. Kung hindi mo lang sinabi sa akin na kasi ikaw si Claudine. Pero, yun nga, hindi ko siya naramdaman for the first time na may pinagdadaan. 3 months ko siya hindi nakausap. So parang, tapos yung mga anak ko nag-bike nung araw na yun. Tapos may ambulansya. Kaya paride sila, hindi sila nag-left. Tapos, yun nga, si Gabby ay ganman, dumaan ngayon sa bahay. Sinabi ngayon, ayaw nila sabihin sa akin. Tapos ewan ko kung sino nagsabi kay Gabby, Ate Vero, eto na, na huwag niyo sabihin kay Claudine kasi unrecognizable na si nanay. Sinabi na nila sa akin 12 minutes kasi hindi nila alam kung paano, ano ang magiging, ano ko,
reaction
ko. And yun, tulala lang ako. The next day talaga ako. Ano, kasi ako nga yung number one sa emergency call. Nagagalit ako kasi may taong alam na nga na nahulog siya eh. Bakit hindi...
Na-misponde. So, nung kaharap mo yung Ernie ni Miss Jean, ano na lang ang nasambit?
Sorry. Buong buhay ko nandun siya para sa... Alam mo yun, na gusto nilang mahalin siya. Huwag siya maging lonely. Kasi kapag wala yung kasambahay niya, yung tao ko si Allen, doon ang pinapupunta ko. So, tatawag siya every month kahit di kami nag-uusap. Ewan ko bakit yung araw na yun or yung Sunday na hindi siya nagsabi kay Allen na walang tao. Walang tao dun sa bahay. Kaya malaking guilt ko.
Yung iba hindi sa mga hindi nakakaalam, ang tagal mo naging nanay si...
Mula sa puso.
Si Miss Jean, mula sa puso.
Ikaw ang lahat sa akin. Tapos dahil mahal na mahal kita, tita ko siya. Tapos sa lahat. Sa lahat, pagbudyaw. Sakit? Sobra.
Oh, ayan. Iyak pa si Claudine, ano? Talagang every time na lang maalala niya si Miss Jane, yung kanilang samahan, talagang naiiyak siya.
Napaka-close kasi nila, Nay, di ba? Kinakwento din ni Miss Claudine na may mga times na bigla lang tatawag si Miss Jane sa kanya na, Nak, pa-swimming! Tapos biglang pagkakita niya, andun na sa swimming pool, di ba?
Tapos meron ng dalang, ano, ice cold beer, di ba? Ba't ka pa nagdala? Meron ka rito niyan!
Yung meron daw siyang gustong lamig na hindi daw ma-achieve ni Claudine kung paano papalamigin yung beer, di ba? Kaya nagdadala si Miss Jane. Pag meron daw problema si Claudine, tatawag siya kay Miss Jane na, Nay, dyan muna ako, payakap. Yung parang, pag naghanap ka ng motherly love, di ba?
Naglalambing.
So, ganun sila ka-close. Medyo, yun nga, yung naiinis ba siya, Nay? O medyo nagigilty siya. Bakit this time, wala rin yung staff ko doon?
Siya yung number one na nasa emergency call ni ano?
Ni Miss Jane.
Ni Miss Jane na siya dapat ang tawag dahil 11 houses away na. Kaya iyak na iyak si Claudine. Sabi ko, kay Claudine, huwag ka nang umiyak. Talaga nakatakda yun. Nang sisihin na sarili mo kasi hindi lahat ng mga nakapaligid kay Miss Jane or kausap ni Miss Jane si Claudine Barreto na overprotective, na warrior, di ba? Anyway, bukod dun sa mga dumalaw, meron din mga nag-post sa mga artista ng kanilang paggunita, ng masasayang araw at yung mga nagawa ni Jane sa kanilang buhay. At ang nakakatuwa nito, sa kanyang cremation ay nakatagpo ng green bone.
Ay!
Oo. Oh. Ibihirain daw may green bone, sabi nga ni Miss Veronica Jones, ang kanyang sister, no? Ibig sabihin daw nun ay pure heart or good heart.
Yes. Kasi daw mga babies daw ang usually merong green bone, di ba, Nay?
Oo. Siyempre si... green blood naman si Jeff.
Yes. Pero naka-yellow siya ngayon.
Pag green blood, ano ibig sabihin?
Di ba kula?
Uy, ba't may namin? Akala nila.
Akala nila babae ka.
Alam nila talaga, Teh.
Oo, babae ka.
Pero nagpaputol na ako,
Teh. Ha?
Ha?
Oo. Kaya lang may naiwan kung
gano'n. Oo.
Ayun, tumubo ulit. Mas malaki nga yun.
Yan ang mga gustong kwento ni Miss Jane.
Yan ba?
Gusto niya baklaan. Naalala ko tuloy siya. anyway.
Ako na, I'm sure marami mag-aabang sa Batang Quiapo sa mga darating na araw, no? Kung anong magiging eksena.
Oo nga. Eh, anyway, talagang si Coco nga eh, di ba? Yung, ang simple lang, parang maraming salamat at paalam, Mommy Jane. Oh, yun lang ang sinabi ni Coco. Pero ang samahan nila sa lahat ng indie films, di ba? Nanay na talaga ni Coco si Miss Jane. At alam mo sa akin, ano, yung nakita mo yung urn ni Miss Jane, ano, sakit parang kay Deo, di ba? Parang feeling ko nagbabakasyon lang sila ni Deo and Rina. Di ba? Parang buhay pa rin sila sa ala-ala. And I'm sure sa inyo din, ano, buhay pa rin sa inyong ala-ala ang isang Miss Jacqueline Jose. Ang aming pong pagpupugay kay Miss Jacqueline na isang award-winning actress, veteran actress, at siya yung kauna-unang actress na Pilipino na nagwagi sa Cannes Film Fest.
And para sa Southeast Asia din.
Yes.
Siya yung first Southeast Asian ano, actress na nanalo, di ba?
Oh, eto naman, ano, pagpupugay ba? Ang pinag-uusapan natin. Naku, ayaw nila magpugay kay Ted Filon. Si Ted Filon ngayon ay trending sa X o dating Twitter.
Oh,
eh kasi nga, Diyos ko, parang tin-trending talaga siya ng mga fans ang SB19.
Ay na nga.
Nakakaloka. O, ano bang kwento doon?
Eh, kasi na nga, parang dun sa mga komento na binibitawan ni Ted Filon nung mag-ausap sila ni DJ Chacha, parang ang dating daw sa ibang mga netizens, eh, parang ini-insinuate niya na hindi totoo or may gawa doon sa, ano, sa face ni Justin.
Oo, na original ba? Original yung song. Original, tapos pati yung bata, kung original yung mukha. Kasi diba, ang mga P-pop ngayon, eh, parang sinusundan na yung pack ng mga K-pop.
Oh.
So, papatangos ang ilong. Pero itong si Justin De Jos, yung miyembro ng SB19, eh talagang parang na-question kung sana naman huwag mataas masyado yung ilong, sabi ni Ted, doon sa kanyang programa. So, naglabas ng resibo ngayon ng mga fans. Mula nung maliit pa, hanggang sa lumalaki yung bata, pinakita nila na matangos ang ilong. Pati yung pamilya. O, nilabas nila yung resibo na ito ang tatangos ang ilong ng miyembro ng pamilya mismo nung Justin. Oo. O, kaya parang nananawagan sa TV5 yung mga fans dahil kinall out nga nila si Ted Filon, ano? At sana daw makarating sa TV5. Sana daw hindi ganun ang ginagawa. Minamock daw o pinagtatawanan ni Ted yung SB19, lalo na si Justin, di ba? Na nag-trending pa nga, nag-number 1, nag-number 9. Gusto mo yun?
At saka nga, ang laki ng following nila worldwide.
Oo, di ba?
Talagang yung fandom nila eh, masugid talaga sa pagde-defend sa kanilang mga idols.
Oo, pero ako na nagsasabi ha. Mula bata yung si Justin, tapos pagkakita ko sa mga miyembro ng pamilya niya, ang matatangos ang ilong, ako na nagsasabi. Sa tagal ko rito sa industriya na to, alam ko, I know one when I see one. Pag matangos ang ilong, or pinatangos ang ilong, or nagpadagdag ng ilong, makinis talaga to. Ito yan, makinis, masyadong matingkad yung ganyan, ano? Kaya ako nang sasabi, totoo, hindi peke ang ilong ni Justin.
Alam mo, Ten, naniniwala ako sa'yo talaga. Expert ka sa mga ganyan, sa ilong?
Oo.
Oh. Oo, Ten, kasi yung ilong mo never na-call out yan.
Hindi.
Ang
kinaganda ng ilong
mo. Natutuwa nga ako kasi di ba expert ka?
Oh.
Di ba nakaka-proud yun? Expert ka.
You're ko alam kung na-offend
you're ako. You're a nose expert.
Yes, hindi ko alam kung ma-offend ako sa inyo o inuuto niyo na ako ngayon. Wala akong problema sa ilong ko. Kayo no, problema sa ilong ko.
Wala talaga. Natural yan. Wala yan gawa. Oh, di ba?
Ang kinta mo.
Alam mo eh, alam sa totoo lang ha. Hoy, walang kintab to. ako nagpagawa ko ng ilong, bakit ganito lang?
Baka sa susunod, magyan mo na lang in-tab yan.
Nagparito ko ito. Bakit? Makintag pa siya ito. Nakakalong. Pero alam mo, in fairness kay Ted Filon. Oo. Talaga, imaginein mo, maibabalita ba natin to kung hindi nagsimula kay Ted Filon? Pangalawa, makukurious ba tayo kay Justin kung hindi rin naman ibinalita ni Ted Filon? Di ba? Mas marami ngayon ang nakurious nung kay Justin. Na ang gwapo pala nung bata na yan.
Di ba?
Oh, kung hindi ba yun na sinabi ni Ted Filon? Eh, magkaka-interest kami mismo na silipin, na ititigang maigi yung ilong ng bata at na-realize ko, ay, ang gwapo pala nung bata.
Diba?
See? Diba? Ayokong sabihin magpasalamat kay Ted Filon, ha? Oo. Pero ako, gusto ko magpasalamat kay Ted Filon kasi na-curious ako dun sa bata. Tinignan ko kung nagsasabi siya ng totoo. So ako nagsasabi ng totoo, hindi peke yung ilong ng bata. Pero, ngayon ako naging instant fan ng bata.
Diba?
Bukod kay Stel na napakaganda ng boses. Nung umatin kami ng Bingo Plus second anniversary dyan sa Grand Hyatt. Kung saan si Stel, sabi ko, boses pa ni Stel yun? Ano to? Lip sync?
Oh, lip sync ba?
Live, dahil. Napakaganda ng boses. Diba? O di parang si Stel, si Justin. Ay, instant fan na ako ng SB19. Aarte pa pa. O, lalo na, tumingkad ng paghanga ko sa SB19 dahil kay Ted Filon. So, dapat magpasalamat na rin tayo kay Ted Filon. Kasi, di ba, lalo pang mas dumami ang humanga kay Justin sa SB19. Habang yung iba, galit na galit kay Ted Filon.
Kasi nga, Nay, di ba na, sabi ko nga sa'yo, kahit nga dito sa channel natin, ang daming mga nagre-request. Na sana ma-feature natin ang SB19. Naku. Sana ma-interview mo ang SB19. Di ba?
Malaking karangalan sa akin. Di ba? At syempre, nakakaloka niya kay Ted Filon. Syempre, iniisip na siguro nung mama. Bakit nang nagbalita tayo noon at nag-comment lang ako dun sa iyo, na-call out ako, nag-trending pa ako. Samantalang nakikipaglaban ako para sa Pilipinas, nakikipag-away ako sa mga tiwali, sa mga gumagawa ng anomalya sa gobyerno. Bakit wala man lang sumasaludo? Hindi man lang siya nati-trending. Diba? Oo, ngayon, magkaka-idea tuloy si Ted Filon. Ganito na lang kaya gawin natin.
Ha? Talaga, lagi na lang siya magko-comment.
Oo, diba? Oo, ganito na lang siguro. Somehow, nakakatulong pa ako sa kanila. Ha? Somehow, natutulungan ko pa sila na mas madagdagan ang mga fans. Habang ako ang pinabash. Parang ganon, diba? O anyway, let's look at the brighter side. Sa sinabi ni Ted Filon na dumami pa lalo ang fans ng SB19. Viewers lalo, maraming humanga, nadagdagan ng fans, di ba? At ngayon, nagre-research tuloy ang mga tao kung sino talaga si Justin.
Yeah.
Wapong bata. Matangos ang ilong.
Sana all note.
Ay, ay, tumigil.
Alam mo, wala na kayong respeto sa akin.
Ay, kahit naman siya, mapapasanakol ka talaga.
Oo nga.
Ba't hindi niyo ulit-ulitin?
Sana all.
Matatangos kayo.
Sana all.
Gusto niyo kuriin ko yung mga ilong.
Sana nga all, ganun din katangos yung ilong.
Idikit niyo ngayon sa screen. Tingnan natin.
Sana all matangos yung ilong. Gusto ko rin nga na matangos din yung ilong. Kayang-kaya nga yan ng Envy Skin Beauty and Wellness Center. Diba? Yung mga pag gusto
mo. Diyos ko, yan nga yung inaano sa, ano, Mamaoch, gusto mo ba, paano natin ilong mo? Sabi ni Angelo Dominguez ng NP, Skin Beauty and Wellness.
Yes.
O, sabi ko, sandali lang, ano, okay na ako sa ganito.
Tama yan.
So, palay po ka na lang, sabi sa akin niya, ano.
Nang ilong. Ganun eh.
Palay
ko
ng
Tami.
Ano ka ba?
Ano
ba?
Kalo
kanina
ba?
Pa yan,
Nay.
Tuloy mo na kaya yung mainit na tubig.
Kalo mamaya. Mamaya. Parang ano, gusto ko
maubot.
Kaya pala hindi ko inubo.
Oh, Nay. Life ko natin, Nay. Pag-isipan na natin yan. Para mas
kasi lahat ng services doon, ay catered nila.
At saka lahat ng mga ano nila na mga surgical procedures sa operating room talaga ginagawa.
Yes. At yung mga doctors, no?
Oo.
Pero alam mo, seriously speaking, bilang manager, no? Sa mga talents na gustong mag-artista, tapos feeling nila insecure sila dahil sa ilong nila o dahil sa pimples sila, ganyan-ganyan. Dapat talaga, kung may, lalo na kung may ganito ka, dapat artistahin ka. Yung artista look dapat na possessed mo, kumbaga. So dapat talaga i-develop nyo, i-enhance nyo, at pagandahin nyo yung mga mukha ninyo.
At saka linawin din natin, ay, we have nothing against mga enhancements.
Ay, hindi. Diyos ko.
Wala talaga.
No, sinasabi ko sa ano, iba yan. Sabi ko, gusto mo ba magpadagdag ng dede? Kasi ang ganda ng ano mo, tapos pagdating doon, flat. Ayun. Pero, decision nyo na yun. Suggestion ko lang. Pag sinabi ko, alam mo, pag pinabawasan mo dito yung ilong mo, yung ganyan. Ganyan. Matangos naman to, ganyan. Oo. Gusto mo ba, pat ano ito, paano? Kasi masyadong ano, malapad. Pero decision mo na yan. Sinasuggest ko lang.
Te, sinasuggest mo ba sa kanila yan? O kinakausap mo yung sarili mo? Kasi parang decision mo.
Sinasuggest niya sa mga gustong mag-artista.
Ako, napaka-secure ko sa ilong ko.
Oo.
Ang importante sa akin, yung mga anak ko, sa nanay nagmana ang ilong. Yun ang importante. Okay. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe na. Malapit na po tayo mag 1 million subscribers. Yay! Click nyo po yung subscribe button na nasa ibaba.
Siyempre pa ang kanya-kanya na mission.
Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At pag yun po sa aking mga other social media accounts, sa Facebook at saka po sa Instagram.
At sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. At tayo, pasalamatan ko lang ang Acre Medical Aesthetic Center.
Bago na naman.
Ang Just Relax Massage and Spa. At ang Ideal Vision. Thank you po.
Hi, Dr. Jessica D.
Yes.
Happy birthday kay Doc Kenji, ang anak ni Dr. Jessica
D. Hi, happy birthday.
Yung guwapong doktor na anak ni Doc Jessica. At syempre, gusto rin natin pasalamatan ng Mandarin Bay Resort and Spa sa Station 2 ng Boracay. Actually, lahat ng Mandarin doon ay isa lang may-ari. Pero tinuluyan namin ang bagong-bagong gawa na Mandarin Bay na nakakaloka. Talagang beachfront. At syempre, yung kanilang pagkain, napakasasarap.
Napakarami ng choices.
Oo, sobra.
May hilo po kayo.
Correct.
Isipin nyo na, nasa Boracay ba ako? Nasa mga 5-star hotel ako sa Manila.
Oo.
Ganun karami po yung mga station nila.
At syempre, yung mga staff, napaka-gigiliw, di ba? Napaka-accommodating. Nakangiti lahat. Yun ang importante, nakangiti lahat. At napakahaba ng swimming pool.
Yes, long.
You should try that. The longest pool sa Boracay.
At partida, hindi pa tapos na yan. May construction pa dun sa likod. Gaya ng sinabi mo kanina na bago silang hotel, eh ayan po, nasa soft opening pa rin po yung kanilang mga prices. Kaya yes, samantalahin nyo na po.
Ayan po ang kanilang mga soft mint accounts.
Oo, okay. Samantalahin nyo na dahil summer na. Yes. Sulit na sulit ang stay nyo dyan.
Oo, promise. Nag-enjoy kami ng bonggang-bongga. Mm-hmm. At syempre pa, Loy.
Ay nako, ito naman po ang imbitasyon para po sa lahat na nais manood nitong gatong klase ng mga performances dahil po ang Magic Man Australia ay nandito sa Manila. Wow. Diba?
Kailan yan?
Mga nagsasiksihang mga male dancers. Wow. Sa March 16 and 17 at 8:00 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Ayan! So kung interesado po kayo manood, mabibili niyo po ang ticket sa Ticket World. Log in na po kayo. Para mas ma-motivate kayong manood, eto na, may gusto mag-imbita sa kanila.
Hello Showbiz Update and hello Papa O. It's Will Parfitt here from Magic Men Australia. To all your fans, we are inviting you to come and see us on the 16th and the 17th of March in Manila at the Newport Performing Arts Theatre. We're looking forward to meeting you all and getting up close and personal with you all. Watch now at Chamika Natayo, Delhi.
Ay, ayun naman pa.
Ayan. Ayan. Oh. Papa O.
Diba?
Papa O daw. Papa O.
Ayan po ha. Diba? Jennifer Santos and yes. Jeremy Fabia. Mm. At syempre pang aking panayam kay Mr. Gary Valenciano.
Wow!
Ay, nakakaloka. Alam mo ba, Lord? Diyos ko. Sa tuwing mag-interview kami, na humihinto kami. Oo. Ay, nako, eto.
Kasi gusto namin si Gary nagpe-perform lang, hindi nagpapastor. Paano niyo po hinaharap yun?
May mga tumayo at umalis. Akala nila pop concert yung pala. Ay, ano ba to? Mga inspiration na ay... Kilala ko, nakita ko, nakita kong umaalis sila.
Sir Gary, magre-retire ka na po.
I may be Mr. Pure Energy, but I'm also human. I know that it's time. That has to come to an end. Napapagod din ako.
Talaga?
Oo. Can you... Anyway, since you have this on video, I have to check lang my sugar kasi parang bumababa yung sugar.
Really?
Yeah, I have a gadget here. Oh, you see? It's low. I need something sweet. Dapat nasa mga 100, 120, and 163. Medyo pinapawisan na ako. Pag may mga nangyayari na hindi nyo akalain na biglang andyan na, just wait. It's my sugar.
Siyempre, ayan, paki-subscribe din ang mga YouTube channels ng aking mag-iina, Mami Soul, Erin Diaz, Mira. At Mira TV.
Yeah. Ayan
ha. At syempre, ito pa rin po yung lingkod. Pampawasin o GD at ang laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing!
Every gising is a blessing!
At...
is
bakit? 242. At ano pa nga ang lagi inyong inihilit sa amin.
Ayan! Isigaw na dali! La 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 la. Isigaw na dali! La 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 la. Isigaw na dali! Parang kulang tayo sa energy!
Gusto ko na tayo nakapot ba?
Kasi nga ba, singahan po kayo?
Ay!
Para mapatunayan natin lahat.
Na?
Na pinagawa ko na to.
Pinagawa mo yan, te?
Oh, pinagawa ko.
Pinagawa ba yan? Hmm. Parang pinasir. Diba? Kasi
di ako. Bakit ako? Bakit ako sinasabi?
Ayan o.
Ayan. Asan ba? Oh, gumagalaw.
Six lang
yan. Gumagalaw. Normal.